dwi am cymryd y cyfle bore yma i edrych ar Salm 107, nid Salm 103 fel wnaethon ni i ddarllen gyda'n gilydd, ond Salm 107. A cheisio deall, a cheisio gwybod beth sy'n nodweddu Cristion. Beth sydd yn dangos, un o'r pethau felly sydd yn dangos bod person yn Cristion. Mae thema salm yn ceisio arwain ni at wybod yn well caredigrwydd Dyw a'i gariad tuag atom ni, a bod hwnnw wedyn yn arwain i ni i fod yn ddiolchgar. Mae salmydd yn annog i ni fod yn ddiolchgar i Dyw. Pwy sydd yn mynd i fod yn ddiolchgar i Dyw? Dwi eisiau chi feddwl nôl am yr wythnos yma. Pwy dych chi wedi clywed yr wythnos yma sydd wedi dweud dwi'n diolch i Dyw? A nid rhyw diolch o, nes i ddim llosgu'r teisen heddiw, diolch i Dyw. Nid fath yna o diolch i Dyw, dwi'n sôn amdano fo. Ond y diolch sydd yn dod o wylod calon. Ydy'r un sydd ddim yn meddwl am Dyw o un diwrnod i'r llall yn mynd i fod yn ddiolchgar i Dyw? Dwi ddim yn meddwl ni. Ydy'r niweithiest sydd yn gwmpas ni'n mynd i fod yn ddiolchgar i Dyw? Wel, cwestiwn stupid sy'ch chi'n mynd i ddeutha fi. Ydy rhywun fel Dr Brian Cox yn mynd i ddiolch i Dyw wrth iddo fo ddisgrifio rhyfeddodau sydd yn cael ei ddisgrifio ni'r rhaglen i fo? Dwi ddim wedi gweld, chydig o un ohonyn nhw, dyd y gwir. Ydy e mynd i ddiolch i Dyw? Mae e'n credu bod mae grym ysblygiad sydd wedi dod ar pethau rhyfeddol mae i fod, a bod rhaid cael amser miliynau a miliynau o flynyddoedd i hynny ddigwydd. Ydy o mynd i ddiolch i Dyw? Wel na, tydi e ddim. Ydy e'n mynd i fod heddiw mewn rhyw gapel yn mynd i ddeud fy enaid bendithiau'r arglwydd? Na, tydi e ddim. Nag di. Rhaid dweud, mae'r rhaglenni, yr un snippet dwi wedi dweud yn ffrustratio fi, a dwi ddim yn gwylio rhai ohonyn nhw. Achos dyn ni'n gweld y rhyfeddodau yn y byd, a does da ddim cyfeiriad o gwbl at yr un sydd wedi dod yn nhw i fodolaeth. Dim ond dyrchafu siawns mewn gwirionedd y mae'r rhaglen yma yn wneud. Does na ddim byd personol felly i afel yn y fo nag oes. Rhyw rym sydd ar waith, rhyw rym amhersonol sydd ar waith yn ein byd ni, yn rhywsut neu gilydd yn creu pethau rhyfeddol yn cwmpas ni. Does na ddim byd personol yna. Does na ddim cyfeiriad at Dyw o gwbl. Ond eto dwi'n meddwl am hynny ac yn deud, wel mae yna bosib i rhywun fel David Attenborough, Brian Cox, Daro Brian a rhain sydd yn dod â'r rhaglenni gwyddoniaeth i ni. Mae bosib i Dyw agor i llyged nhw, tydi? A mi ddylen ni mewn gwirionedd gweddio y dyddiau yma bod Dyw yn mynd i agor i llyged nhw i weld yr hyfeddod o'r crewr. A ni yw mae'n ddyrchafu y greadigaeth yn digwydd, yndoes, ond dim ddyrchafu y crewr. Wel, pwy sy'n mynd i fod yn ddiolchgar? Dwi eisiau edrych ar y rhan gyntaf o Salm 107. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth, fel yna y dywedod y rhai gan yr arglwydd y rhai awyredodd ef o lawr gelyn. Pwy sy'n mynd i fod yn ddiolchgar, ond rheina sy wedi profi rhywbeth am Dyw yn gweithio yn ei bywydau nhw. Nawr, cyd-destun y salm yma, mae'n debyg, wel, o bosib, felly ydy cenedl Israel wedi cael ei gwaredu a dod â nhw o Babylon, felly, a dod â nhw yn ôl i'r wlad. Dyna ni'n siŵr iawn. Yn ni, mae'n y gyfeiriad yn adnod 3, bod cenedl Israel wedi cael ei dod at ei gilydd o'r dwyrain, o'r gorllewin, o'r de, o'r gogledd, wedi cael dod nôl at ei gilydd mewn un lle. Does da ni'm yn siŵr iawn o beth yw cefndir y salm o'r safbwynt hynny. Ond mae patrwm y salm yna, fel welon ni yn salm 103, yn batrwm o ddiolchgarwch sydd yn digwydd gan pobl sydd wedi profi rhywbeth am Dduw. Jyst meddyliwch nôl i hanes rhywun, fel Abraham, rhai'r cewri mawr, lle mae yna ymwybyddiaeth o bresenoldeb Dduw, a ymwybyddiaeth o bod Dduw yn bod. Ac oherwydd hynny, maen nhw'n ddiolchgar i Dduw am hynny. Fel da ni wedi darllen, y gwydion y darllen ar y dechrau, fy enaid bendithio ar arglwydd a chwbl sydd yno fe enws sanctaidd ef. Fy enaid. O le mae'r diolchgarwch yn dod? O brofiad y dyn yma, y salmydd yma, gyda Dduw yn ei am Dduw. A mae hynny'n digwydd, wrth gwrs, yn y Testament Newydd. Un enghraifft, Filipiaid 4, llawenhawch yn yr arglwydd bob amser. Fe ddywedodd eto, llawenhawch yn yr arglwydd. Ym mhob peth gwneler eich disgrifiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbylch ynghyd a diolchgarwch. Mae diolchgarwch yn rhywbeth sydd yn nodweddu y Cristion. Mae'n gorfod bod. Dim ond i ni ddarllen y tair adnod yna cynta o salm 107. Diolchwch i'r arglwydd. Fel yna y dywedir rhai awyredwyd. Crisnogion. Dim ond crisnogion sydd wedi profi Dduw sy'n gallu diolch i Dduw yn y ffordd yma. Sut mae rhywun felly yn dod o sefyllfa o ddim yn ddiolchgar i fod yn ddiolchgar? Mae gan y salmydd yma 4 darlun. Dwi eisiau mynd trwyddyn nhw reit sydyn. 4 darlun sgynnych chi. Mae'r darlun yn cael ei rhoi fyna yn chydig o'r nodau o adnod 4 ymlaen. Aeth rhai ar goll mewn anialdir a diffeithwch heb gael ffordd a ddinas i fyw iddi yr oeddent yn newynog, yn sychedig ac yr oedd ei nerth yn pallu. Beth gynnon ni fyna ydy darlun o diffeithwch. Diffeithwch. Beth sy'n digwydd mewn diffeithwch? Colli cyfeiriad, troi rhwng mewn cylchoedd, chi ar goll, felly bod chi'n chwilio am rhywbeth ac yn methu ffeindio fo. Nawr mae hyn yn gallu digwydd yn ddearegol, ddearol felly. Dim ond wythnos diwetha, Sam Woodhead wedi mynd i'r Australian Outback i redeg, medda fo, ond mi aeth ar goll. Er bod e ddim yn bell o ryw 5 milltir i ffwrdd, oedd yn hollol ar goll, oedd ddim yn gwybod lle i droi, oedd na ddim byd i hoelio i sylw fo, o dwi wedi gweld hwnna blaen, mae rhaid fi fynd ffordd na, oedd ddim byd yna, ar goll. Fel ydych chi'n gallu bod ar goll, right, yn ffisegol felly, mae'r Beibl yn disgrifio bod ar goll yn ysbrydol, dim cyfeiriad i fywyd, dim pwrpas i fywyd, y cylch yma o godi, cabrecwast, mynd i'r gwaith, dod nôl, eistedd flaen teledu, mynd i gysgu, round a round. Dim cyfeiriad. Mae hwnna'n gallu digwydd. A dyn ni'n gallu bod yn ysbrydol ar goll. A dyna un darlun y mae'r salmydd yma yn cyfeirio ato fo. Darlun arall, yn adnod 10 ymlaen, oedd rhain yn eistedd mewn tywyllwch didew, yn geithion, mewn gofid. Am fyddynt wrth ryfela yn erbyn geiriau Dduw a dirmygu cyngor y goruchaf, llethwyd eu calon gan flinder, syrthiasant, heb neb i'w hachub. Tydi hwnna ddim yn drallan o dda iawn, achos mae'n ddi i gyd. Ond llun fyna o dungeon, o gell, tywyll, twll o dan y ddaear, lle mae rhywun yn gaeth. Yn wahanol i ehangder diffeithwch, mae rhywun wedi cael ei cau mewn fan hyn, sefyllfa gwahanol, tywyllwch. Pa fath o ddarlun, pethau sy'n dod allan o'r darlun yma? Rhywun mewn twll, rhywun wedi cael ei gau mewn. mewn caethiwed. Rhywbeth wedi cael gafel yn nhw, a'u caethiw nhw. Wedi blino ar fywyd. Stuck. Oherwydd, yn y cyd-destun yma, oherwydd ei gwrthryfel yn erbyn Duw. Os yw Duw yn ei gariad am i chi ddod i gredu ynddo, mi all Duw rhoi chi mewn cornel, rhoi chi mewn caethiwed bod chi'n mynd gwybod lle i droi, does da ddim symud o'r lle, a mae Duw yn gallu gwneud hynny er mwyn i chi darganfod bod angen Duw arnoch chi. So dyma llun arall, sy'n cael i roi fan hyn. Felly bod rhywun yma, y bore yma ac yn dweud, dwi ddim eisiau gwrando ar cyngor Duw, neu ar gyngor Cristnogion, dwi'n mynd fy ffordd fy hunan. Ond mae Duw yn gallu caethiwo chi, oherwydd eich gwrthryfel yn erbyn Duw, i ddod â chi mewn caethiwed a diffyg gobaith. Ac erbyn hynny, byddwch chi'n deall, mae angen Duw arna i. Nawr, mae pechod, a dyn ni'n sôn am pechod yn y byd yma, yn gallu arwain, yn gallu caethiwo ni, yn tynnu egni allan yn bywyd ni, sugno ni'n sych mewn gwirionedd fel cymeriadau, oherwydd bod ni ddim a pherthynas gan Duw. Mae Rhufeiniad yn sôn am, mae Paul Rhufeiniad yn sôn bod Duw yn rhoi pobl i fyny i'r gweithredoedd drwg maen nhw'n dewis wneud. Felly mae Duw wedi traddodi i nwydau gwarthus, mae'r Beibl Cymraeg yn dweud. Os ydy dynion a merched eisiau mynd i'r cyfeiriad yna, i bechodau rhywiol, neu i ryw achos arall lle maen nhw'n gwrthryfelu yn erbyn Duw, mae Duw yn dweud, gewch chi ryddid i wneud. Ond mi newch chi ffeindio yn y pen draw bod chi'n cael eich caethiwo a bod chi'n mewn twll. Dyna'r darlun arall. Darlun arall sy'n cael ei roi fan hyn, adnod 17, dwi'n mynd o gymal i gymal, o ddarlun i ddarlun. Y darlun sy'n gynnu ni, ydw rhai yn ynfyd oherwydd ei ffyrdd pechydurus a'i camwedd fe'i cystuddiwyd, eithant i gasau pob math o fwyd a deithant yn agos i byrth angau. Ni ffeindio fan anodd i cael llun. Dyna chi lun o'r rhywun sydd wedi anobeithio. O'n i'n meddwl bod sef ddim yn neis iawn o rhoi llun o'r rhywun oedd bron yn newynu, achos dyna beth yw'r syniad sydd yn dod o'r adnod yma. Rhywun sydd yn agos at farwolaeth oherwydd, ac oherwydd ei pechod wedi dod i gaethiwed, ie oes mae yna gaethiwed yma, ond mae yna ddarlun bod dim eisiau byw dim mwy. Bod dim eisiau hyd yn oed bwyd, aethant i gasau bob math o fwyd. Ac oherwydd pechod, mae yna afiechyd corfforol. Dwi'n jyst yn esbonio fan hyn. Rhywun sydd wedi rhoi hunan i yfed alcohol, er enghraifft. Dyn ni'n gwybod bod alcohol yn niweidio'r corff, yn dod â rhywun i afiechyd. Os ydych chi'n cymryd cyffuriau, os rhywun yn cymryd cyffuriau, ydych chi'n mynd yn gaeth i'r cyffur yna, a mae'r cyffur yna yn difetha'r corff, yn gwneud niwed i'r ymennydd ac yn y blaen. A na gyd mae rhywun sydd yn gaeth i cyffur neu alcohol, na gyd maen nhw eisiau ydy'r hyn sydd yn eu lladd nhw. Dyn ni'n eisiau bwyd. A mae'r cyrff, mae'r corff yn marw ac yn y diwedd, na gyd ydy nhw ydy esgyrn a chroen. Mae yna un darlun arall. Mae rhai wedi mynd i'r môr mewn llongau, gwneud i gorchwylion ac yn cael eu hunan mewn trafferthion. Mae'r adnodau allwch chi ddarllen nhw eto. Y darlun sydd yma felly o gwch mewn storm enfawr. Mae yw wir yn tydi bod ni fel pobl yn gallu cael ein hunain mewn trafferthion bywyd sydd ddim yn dod oherwydd unrhyw beth ni wedi wneud yn anghywir. Y darlun yma ydy pobl sydd yn mynd yn machnata, mynd yn ôl i gwaith, mynd ymlaen y bywyd, ond ffeindio eu hunan mewn trafferthion anferth. Tonne yn rowlio drosti nhw. A dych chi'n gwybod, dwi'n gwybod yr Ian, ddim yn licio mynd i'r môr oherwydd y tonau. Syniad yw, os dych chi'n mynd o dan un ton, dych chi'n dod i fyny ac yn gafel mewn rhyw air, mae yna don arall yn dod. Ton ar ôl ton yn gallu dod. Problem ar ôl problem yn gallu dod yn traws ni mewn bywyd. Afiechyd ar ôl afiechyd. Sefyllfa anodd ar ôl sefyllfa anodd yn gallu dod i'n profiadau ni. A mae'n gallu taro ni'n sydyn. Dwi jyst yn meddwl hanes diweddar am y teulu yna yn Caerdydd. O genw enw Amar Siddiqui wedi cael ei ladd a Stephen Drws. Union sydd jyst wedi digwydd. Allan o'r blw wedi digwydd. Dyna chi don enfawr sydd yn hitio rhywun. A mae hynny'n digwydd yn ein hanes ni yn tydi. So dyna chi'r pedwar darlun. Beth sydd yn digwydd? Dyna ni'n mynd ymlaen. Beth sy'n digwydd ym mhob un darlun? Yr un ymateb sydd yn digwydd i bob un darlun, yna gweiddasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder. A mae'r un adnod yn cael ei adrodd yn y pedwar darlun yna, adnod 6, adnod 13, adnod 19 ac adnod 28. Ym mhob sefyllfa, dim ond un ateb sydd i'r pedwar sefyllfa yna. A dwi eisiau chi feddwl y bore yma, os ydych chi yn ffeindio'ch hynna'n mewn un o'r darluniau yna, mae'n bosib bod nhw'n cyfro pob posibiliad, mae'n siŵr eu bod nhw. Ond un ateb sy, pedwar sefyllfa gwahanol, un ateb sy'n cael ei roi, yna gweiddasant ar yr arglwydd. Be mae hwnna'n dangos i ni? Cynta, mae'n deud, mae'r person yn deud, dwi'n stuck fan hyn, dwi ar goll, dwi mewn trafferthion, dwi angen cymorth, a'n yr unig lle y daw cymorth ydy oddi wrth yr arglwydd. Lle fysa rhywun fel Dr. Brian Cox yn gallu cael cymorth o bore yma i ateb rhai'r cwestiynau mawr bywyd? Fysa fe yn mynd, oce, mi all hyn rhywsut neu gilydd gweithio mewn ysblygiau fel bellach ymlaen gallai cael rhyw fath o help. Dwi ddim yn gwybod. Dwi'm yn gwybod sut mae'n meddwl. Ond ysgymno fo neb i droi sy'n mynd i fod yn gymorth mewn problemau mawr bywyd. Felly er bod y sefyllfa'n wahanol, mae'r ateb mewn un lle, sef un yr un Duw sydd wedi'n creu ni. Gweiddasant, mae yna dangos y desperation yn un does. Gweiddi allan. Help. Dwi eisiau help. Ac ar Dduw maen nhw'n troi. A pam troi at Dduw? Mae'n adnod yn Esaia, dych chi'n gyfarwydd yn nhw. Codwch eich llygad i fyny, edrychwch pwy a fi'n creu'r pethau yma. Pam dyn ni'n troi at Dduw? Mae Esaia yn deud, pwy fi'n creu'r pethau yma? Pwy a fi'n galw allan ei llu, ei ser, fesul un ac yn rhoi i bob un, enw i bob un ohonyn nhw? Gan faint ei nerth a'i fod mor eithiadol gryf, nid oes un ar goll, nid oes un seren ar goll. Mawredd ein Duw ni. Pam dylwn ni, pam fyddwn ni'n gweddi allan ar Dduw? Oherwydd ei bod yn Dduw mawr, bod yn Dduw yr holl ddeiar. Mae Duw yn gallu troi pethau rownd. Dyn ni'n cael yn adnodau 33, os ydych chi'n edrych ar y salm, dwi'n mynd â chi trwy'r salm, dyn ni'n cael y pedwar darlun gwahanol yma, fel dyn ni'n betrwyddo fo, ac wedyn yn adnod 33-42, dyn ni'n cael disgrifiad o sut mae Duw yn troi pethau rownd. A mae Ef yn troi afonydd yn diffeithwch. A ydych chi'n meddwl, dydy hwnna ddim y ffordd iawn, nac di? Y mae Ef yn troi afonydd yn diffeithwch, dydy hwnna ddim yn beth da. A ffynhonnau dyfroedd yn sychdir, mae Ef yn troi tir ffrwythlon yn grastir, oherwydd drygioni rhai sy'n byw ynddo. Mae Duw ar gallu, ar nerth, i rhoi pobl fel ni ddeud o'r blaen, a fel mae'r salmydd yn rhoi pobl mewn sefyllfa anodd er mwyn iddyn nhw weiddi allan ar Dduw am gymorth. Y mae ef yn troi diffeithwch. Mae hynny bethau bod hynny'n dod. Mae'n gallu troi diffeithwch yn llynau dŵr a thir sych yn ffynhonnau. Gwna i'r newynog Dduw yno a sefydlan dinas i Dduw ynddi. Hei asant fusydd a plannu gwynydd a chant gynyddau torithog. Bydd ef yn ei bendithio ac yn ei hamlhau ac ni fydd yn gadael i wartheg lleihau. Dyw yn troi pethau rownd. Dyna'r math Dduw sgynnon ni. Pan fyddant ein lleihau, sef gwartheg, ac wedi ei darostwng trwy orthrwm, helfyr a gofid, bydd ef yn tywall gwarth ar dywysogion ac yn peri iddynt grwydro trwy'r anialwch ddiarffordd. Be mae hwn yn dangos i ni? Bod Dyw mewn rheolaeth, os na broblemau efo pobl tywysogion sydd yn ei drygion ni, mae Dyw yn gallu creu sefyllfa tywyll, diffeithwch, stormydd bywyd. Mae Dyw yn ar gallu wneud hynny i droi pethau o gwmpas. Ond mae e'n troi pethau o gwmpas er daioni. Bydd yn codi'r tlawd a'i ofid ac yn gwneud ei deulu fel praidd. Bydd yr un iawn yn gweld ac yn llawenhau. Bydd y Cristion, bydd yr un sy'n ymddiried yn Dduw, yn llawenhau, yn ddiolchgar. Ond bydd pob un drygionus yn atal ei dafod. Sgyn pobl sydd ddim yn credu yn Dduw, dim byd i ddeud. Oherwydd, tydyn nhw ddim yn gallu bod yn ddiolchgar i Dduw am ei waith. Wel, nôl i'r pedwar sefyllfa. Gynnon ni diffeithwch. Gweithasant ar yr arglwydd. Mae'r un adnod yn cael ei adnod, mae'n cer ymlaen, yn deud gweredodd hwy o adfyd. Pob un, gweithasant ar yr arglwydd a gweredodd hwy o'i adfyd. Felly, beth dyn ni'n mynd? Dyn ni'n mynd o ddiffeithwch i a ffordd sydd arwain at ddinas. Mae yna gyfeiriad yna, mae yna le i Dduw, mae yna ddiogelwch, mae yna gysur yna. Mae Dduw yn troi pethau o gwmpas. Hwna di'r peth ych chi'n gyfethu gweld, y cornel tywyll, right, y gell. Mae hwnna gwaredodd hwy a adfyd, daeth a hwy allan o tywyllech di Dduw a drylliodd ei gyfynnau. Mae'r cydwyni bellach yn rhydd. Dyw yn troi pethau gwmpas. Goredodd hwy o'i adfyd yn y cysfyllfa yma, trydydd darlun, anfonodd ei air a iachawodd hwy. Y darlun yma o croen ac esgyrn, iachawodd hwy a goredodd hwy o ddestriw. Nid yw'n siŵr iawn ydy hwnna'n ffitio, ond mae gen i ddarlun o'r hwyn sy'n rhedeg. Le yn dangos bod yna iechyd yna. Mae Dyw yn gallu troi pethau rownd. Wedyn, yr un ola, lle mae stormydd bywyd, gwaredodd hwy o'i hadfyd, gwnaeth i'r storm dyweli ac aeth y tonnau'n ddistaw. Allwch chi'n cael mwy o wahaniaeth yna o stormydd enfawr a llyn hollol dawel. Mae Dyw yn gallu troi pethau rownd, a dyna ni ddiolchgar am hynny. Pwy sy'n mynd i fod yn ddiolchgar i Dduw? Rheina sy'n wedi gweiddi ar Dduw. Rheina sy'n wedi profi bod Dduw yn goredu nhw o'i hadfyd ac yn troi sefyllfa rownd. Pwy sy'n mynd i fod yn ddiolchgar i Dduw? Rheina fel yn adnodau cynta yn y salm. Diolchwch i'r arglwydd herwydd da yw, mae ei gariad hyd byth, fel yna y dywedyd yr rhai a waredwyd gan yr arglwydd. A mi ddylwn ni fel pobl, fel cysnogion, bod yn fwy focal felly am gariad yw, dylen ni. Achos dim ond ni sy'n gallu fod yn ddiolchgar i Dduw. Dim ond ni, y rhai sydd yn credu ac yn ymddiried yn niw. So pam ddylen ni fod yn ddiolchgar? Oherwydd bod Dyw yn werth i sôn amdano fo? Yn sicr. Oherwydd ein bod ni wedi profi cariad a charedigrwydd Dyw yn ein bywydau ni yn hunain. Dyn ni wedi profi i raddau helaeth un o'r darluniau yna, neu felly mwy nag un o'r darluniau yna, lle mae Dyw yn gweithredu mewn sefyllfaoedd dyn ni wedi bod yn rhan ohono fo. So, dyn ni'n lle bod yn ddiolchgar oherwydd bod Dyw yn werth sôn amdano fo, bod ni wedi profi hynny, ac oherwydd mae dim ond y rhai sydd wedi profi Dyw sy'n gallu deud pa mor dda ydy Dyw mewn sefyllfaoedd byw o ddydd i ddydd. Felly dwi wedi cymryd fras olwg dros y salm efo'r pedwar darlun yma, lle mae problemau yn gallu codi ar hyd ein bywydau ni am resymau gwahanol. Rhai ohonyn nhw yn dod oherwydd ein pechod ni. Rhai ohonyn nhw oherwydd bod ni'n byw mewn byd pechaderus. Y broblem mawr ein byd ni ydy y pechod sydd yn y byd. A felly bod chi'n deud bore yma, wel, tydw i ddim mewn rhyw drafferth mawr iawn. Tydw i ddim teimlo gymaint o hynny ar goll. Tydw i ddim yn teimlo wedi cael fewn. Tydw i ddim yn rhyw storm mawr. Tydw i ddim yn gaeth i alcohol neu cyffuriau neu beth bynnag. Dwi'n oce, okay, dwi'n meddwl. Mae'n bywyd i yn mynd ymlaen o ddydd i ddydd yn oce. Okay. Ond dwi jyst eisiau rybyddio chi y bore yma bod yna un storm enfawr yn mynd i wynebu bob un ohono ni rhyw ddydd. A storm yna ydy cyfiawnder a barn Dyw yn erbyn pechod. Ie, fy mhechod i, a'ch pechod chi, a pechodau sydd yn y byd. Storm barn Dyw. A mae'r Beibl yn disgrifio diwrnod lle dyn ni'n gwynebu y Dyw sydd wedi'n creu ni. A mae cwestiwn fydd yn dod i chi, a fyne, be dych chi wedi wneud am Iesu Grist ar hyd eich bywyd? Dych chi wedi i dderbyn o, neu dych chi wedi gwrthod Iesu Grist? Dych chi wedi rhoi eich bywyd yng ngofal Iesu Grist? Neu dych chi wedi dweud, oce, na, dwi'n iawn heb Iesu Grist, dych chi'n fawr, na i ofalu amdano fo fy hun. Dwi jyst eisiau gorffen efo 5 adnod adnabyddus iawn o Ioan. Pennod 3, adnod 16. Do, carodd Dyw y byd cymaint. Cofiwch y cwestiwn sydd ti'n mynd i cael eich gofyn i chi. Be ydych chi wedi wneud o Iesu Grist? Do, carodd Dyw y byd cymaint nes iddo roi ei unig yn edig fab, mae wedi rhoi Iesu Grist i'n byd er mwyn i bob un sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddo. Oherwydd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Dyw ei fab i'r byd, ond er mwyn i'r byd cael ei achub trwyddo. Os dyn ni'n ffeindio'n hunain mewn un o'r pedwar sefyllfa yna, dyn ni yma am reswm, er mwyn ni ddarganfod Dyw yn helpu ni. Nid yw neb sy'n credu ynddo yn cael ei gondemnio, ond mae'r sawl na Dyw, yn ôl i'r adnod 17, and er mwyn i'r byd cael ei achub trwyddo ef, mae Iesu Grist yn waredwr, yn achubwr. Mae'r adnodau yma'n blaen iawn. Nid yw'r neb sy'n credu yn ddo ef yn cael ei gondemnio. Dyna chi, dych chi'n sefyll o flaen Dyw. Nid yw'r neb sydd yn credu yn Iesu Grist yn cael ei gondemnio. Ond y mae'r sawl nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes oherwydd ei fod heb credu yn unig yn enw unig fab Dyw. Be ydych chi'n mynd i wneud efo Iesu Grist? Mae Dyw yn gofyn, be wnaethoch chi efo Iesu Grist? Mae'r ateb yn glir fanna. mae rhaid i ni gredu yn Iesu Grist er mwyn gallu sefyll yn y storm enfawr yna sy'n mynd i gwynebu ni ar ddiwedd y dydd. Adnod 19, dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd, Iesu Grist wedi dod i'r byd, ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, am ei fod ei gweithredoedd yn drwg. Oherwydd mae pob un sy'n gwneud drwg yn casau'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofn i weithredoedd cael ei dadlenni. Ond mae'r sawl sy'n gwneud gwirionedd yn dod at y goleuni, fel yr ymlygu'r mae yniw y mae y weithredoedd wedi ei cyflawni. Pwy sy'n mynd i fod yn ddiolchgar i Dduw? Yr un sy wedi credu yn Iesu Grist ac wedi trystio Iesu Grist i faddau'r holl pethau drwg dyn ni yn ei wneud o ddydd i ddydd. Chi'n cofio ar chydig o eiriau yna yn Salm 103 lle mae'n sôn am tostir i Dduw. Ni wnaeth a ni yn ôl ein pechodau. Ni thalodd i ni yn ôl ein camweddau. Oherwydd fel mae'r nefoedd uwchben y ddaear, y mae ei gariad ef dros y rhai sy'n ei ofni, cyn belled y mae'r dwyrain o'r gorllewin pellawodd ein pechodau oddi wrthyn. Mae Duw yn gallu troi pethau rownd. Rhowch gyfle i Dduw i droi pethau rownd yn eich hanes chi. Dyna beth yw'r neges gen i bore yma. Rhowch gyfle i Dduw i droi pethau rownd yn ein hanes ni. Bo ni'n ymddiried yn Dduw, ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, credu yn Iesu Grist. A mi newch chi ffeindio, fel mae pob darlun yna, tydi'r pedwar darlun yn y salm yna, ddim yna oherwydd rhyw stori am, o, felly wnaeth ei ddigwydd. Beth oedd yr adnod yn dweud? Yna gweiddasant ar yr arglwydd, ac fe a'i chibodd nhw o'i helbil. Mae'r addewidio yna'n glir, pedwar gwaith, un ar ôl y llall. Dim ots beth yw'r sefyllfa, os dyn ni'n gweiddi ar yr arglwydd, mae Duw yn addo ateb ein gweddi ni. Ac wrth brofi hynny, wedyn allwn ni ddeud, fy enaid, bendithia yr arglwydd. Mae Hywel yn sôn wrth y plant bore yma. Pan ych chi'n deud diolch, dych chi'n fi cael rhywbeth. A mae mor syml y hynny'n tydi. Pan dyn ni wedi cael rhywbeth, a dyn ni wir yn werthorogi fo, dyn ni'n ddiolchgar. Mae Duw wedi rhoi fab Iesu Grist i gwaredu ni oddi wrth ein pechod, a rhoi ni fywyd rhagwyddol. Onid hwnnw, ydy hwnnw yn rhywbeth i ni fod yn ddiolchgar amdano fo, pob dydd, ar hyd yn bywydau ac am dragwyddoldeb. Gwn i plygu pen. O Dduw ein tad, dyn ni nawr yn gofyn i ti fod gyda ni. Diolch i ti am yr Efengyl. Diolch i ti o Dduw am Iesu Grist. Diolch am yr aberth yna, lle oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi bod yn ifydd hyd angau, er mwyn rhoi i ni fywyd, a hwnnw yn fywyd tregwyddol. Dyn ni'n gwybod o arglwydd, y byddwn ni yn dal i brofi trafferthion yr hyd yn bywydau, oherwydd mewn byd o bechod dyn ni'n byw. Ond rhoi ni arglwydd y troed cyntaf yna i brofi dy ras di a dy gariad i ti gato ni. A bod y perthynas yma sydd gyda ni yn Duw a gyda'r arglwydd Iesu Grist yn gallu bod yn gynhaliaeth i ni trwy'r stolmydd dyn ni'n mynd i wynebu, gan wybod rhyw ddydd pan dyn ni'n sefyll o dy flaen di a byddwn ni'n gallu sefyll yn yr arglwydd Iesu Grist, yn gwybod bod dim byd yn gallu cyffwrdd ni oherwydd yr wyt ti wedi addo i ni, os dyn ni'n credu yn Iesu Grist, gawn ni byth ein condemnio, a gawn ni fywyd tregwyddol. Felly adwydd, derbyn awr ein diolch, yn Iesu Grist. Amen. Gawn ni offen trwy ganu mynd gyda'n gilydd. Awn ni jyst yn mynd i gyfeirio at yr pennill ola wnaethon ni ganu yn yr emyn gynta. Yr rhai yn berffaith lan a beraid gan i gyd, i'r bendigedig unig ioen yn iach o boen y byd. Dyna beth yw'r addewid i ni ynde. Ond gawn ni ganu gyda'n gilydd yr emyn ola, sef allan o Grimmawl rhif 20. Grimmawl 2, rhif 20. Deiwn i ganu am afon mor gref, cariad yw Duw. Mae'r bennill ola yn sôn am tyred i'm calon tu gariad i drai, tri gyno fi, cod fi, uwch bachter, cefi gyno bai, gwna fi'n debyg i ti. Rho mi ffydd, credu, dyna'r allwedd ynde, credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch yn fawr iawn.